amaikak eta amaika minutu, zirkoak eta arte eszenikoek espazio propioa dute Bilbon, akrobaziak, malabareak, payasoak, eta bueno, disiplina artistiko gehiago ere biltzen dituen toki honek zirko zaurre izena du, eta gaur, beteko ditu, gaur ari da betetzen, lau urte. Amaia Artetxe gerturatu da Bilboko zorro zaurren kokatuta dagoen zirko zaurrera, Euskadi Irratiko unitate ibiltariarekin, Igor Martínez de Lezea lankidea du teknikan. Amaia, egunon?
Egunon, Ainara.
Urte urrenean ere, zer horre jende alanean ikusi duzu, edo entrenatzen ari dira, edo zertan ari dira?
Ba, hemen ari dira, lanean ari dira, entrenatzen ari dira, ikusten dut hemen nire ezker aldean, estenatoki moduko batean, bueno, koltsonetan daukate azpian, bekaldean, eta ba, luzapenak egiten ari dira, beroketariketak egiten ari dira, konpainia bat daukate alde batean, eta beste aldean, beste konpainia bat, beste artestenikoak egiten dituen beste talde bat ere, beroketariketak egiten, beraz, urte hurrenean ere, oso postik daude, laburte bete dituztelako, baina honek ez du geldialdirik,
Egia esan, lan handia eskatzen du, ez da horrelako akrobaziak egitea, malabarak egiteak, zer dakitzen ba gauza orekak, mantentzeak, eta gauza hoiek guztiak, ez da?
Bai, nik ikusten dudana da gainera oso oso malguak direla denak, flexibleak direla artista.
Guazela, maia, ez da, berdin, berdin.
Eta hori berotu egin berda, eta hori entrenat egin berda, eta horretan ari dira gaur ere hemen zirko zaurren. Esan dugu Bilbon kokatuta dagoela, zorro zaurren, Deustuko Herriberan, poligono batean, lokal ederra daukate, lokal handia da, espazio desberdinekin, eta bazirkoko disiplinak egiteko beharrezkoak diren materiala ikusten du nire inguruan, koltsoneta ugari, pelota handiak, gela bat ere, gero bistatuko dugun gela batean aereoak egiten dituzte, akrobaziak, zintzilik eta, gero horretaz hitz egingo dugu, baina bitartean eta batez ere gaur, zuk esan da bezala inara, zirko zaurrek lau urte betetzen dituenez, ba Joseba Uribarri daukat ondoan, Joseba Uribarri zirko zaurreko langilea da, eta berako ondo ezagutzen du proiektua, eta berak kontatuko digu, nondik datorren proiektua, zelan sortu zen, eta, bueno, asteko Joseba, egunon,
egunon bai.
Eta zorionak.
Eskerrik asko.
Zorionak, Joseba.
Eskerrik asko.
Lau urte.
Bai, ja, aspaldia segin jaun proiektuakin, eta, bueno, hemen jarraitzen dugu.
Hemen jarraitzen duzue, baina lau urte igaro dira, eta azte balorazio egiten dituzue, lau urte hauen balorazioa.
Bueno, ba, printzipioz balorazio ona egiten dugu, gu berez hasi ginen duela lau urte, baina hau esan hasi duela lau urte. Hau lehendik bazegoen kukutxan, kukutxa desalojatu zutenean, ba, zirkua, Bilbon zirkua egiten zuen jendea, ba, behar zuen beste lekuren bat, ba, entrenatzen jarraitzeko, bere ikuskizunak sortzen jarraitzeko, eta orduan, ba, sortu zen alako inkietude bat, eta ba, pertsona batzuk erabakitu zuten, ba, zirko zaurre beharrezkoa zala Bilbon, ezta?
Eta pertsona horiek nortzuk dira, esan duzu zirkoa egiten duten Bilboko lagunek osatzen dutela, elkarte hau, nortzuk dira, nortzuk osatzen duzu zirko zaurre?
Bueno, ba, zirko zaurre gaur egun sortzen dugu, bueno, Gorka Pereira, dela elkartaren zuzendaria eta berez zirko zaurre sortu zuena, gero daukagu Inez Delgado, aritzen dela ba, ofizinan eta beharrezkoak diren hainbeste gauza ere egiten, gero badauzkagu hainbeste zirku mailako irakasleak, ba, disiplina ezberdinetan, ba, klaseak ematen dituztenak eta kurtsoak ematen dituztenak, eta bueno, gero nabil ni hemen, ba, pixkat, ba, denetan laguntzen, ezta?
Koordinatzen, ez, Joseba?
Bai, bueno, koordinatzen baino, ba, ba, hau...
Mantentzen, ez da, esaten
hori da, hori da, mantentzen, ez, azkenean leku handia da, eta jende asko mugitzen da, orduan hau, ba, mantendu egin behar dugu nolabait denak eroso egoteko.
Claro, materiala bere lekuan egon behar da, garbi egon behar da lekua, ikusten dugu hemen eskailera bat ere baduzuela, behar bada margotzen ibilizarete ez dakit, gaurre, ze gaurre egun berezia da zuentzako, Joseba, esan dugu hasieran lau urte betetzen dituzuela, baina gainera, eraikin hau, egoitza hau ere, nolabait gaur estreinatzen duzu ofizialki edo, nola da hori?
Bai, bai, hori, zirko zaurre duela lau urte hasi zala esan dugu, baina berez ez ginen hemen hasi. Zorrozarroko beste areto batean hasi ginen, alako pabilloi txikiago batean, baina hori txiki gehiatu zitzaigun, eta ba, nola hainbeste jende nahizun etorri eta hurbildu, ba, azkenean aldatu egin dugu egoitzaz, eta orain gaude Artiatxeko fabrika zaharrean, alako pabelloi handi batean, 1000 metroko pabelloi handi batean, eta karo, hau guztia, ba,
Mantendu egin behar da.
Bai, montatu egin behar da, zen iraian sartu ginean, baina karo, hau zen, ba, fabrika abandonatu bat, ezta? Mm. Orduan, ba, dana garbitu, dana ustu, eta gure materialekin eta gure margoekin, ba, sortu dugu.
Eta polito daukazu, eh? Guk hemen ikusten ditugu aurrean ere globo batzuk, arratsaldeko inauguraziorako izango direnak. Baina, esan duzu, Joseba, zirkozaurrera jente asko gerturatzen dela. Eta horregatik hain zuzen ere, erabakizten utela, egoitza handiago bat behartzen utela. Horren beste jente aldago, ba, hemen Bizkaian edo Euskal Herrian zirkoa egiten duena?
Ba, bai, ba, gururi ere harritu zitzaigun, baina, ba, jende asko dago profesionalki zirkora dedikatzen dena, gero ere amater asko badaukate alako ba, nahi bat, ez? Hau zer den frogatzeko. Eta gero baita ere, badago hainbeste jende ba, nahi duela ba, forman egon edo kirola egin, baina ez duela nahi ba, gimnasio batera egon edo ohikoak diren gauzak egitea. Ordu, zirkuko edozein, nola esan, edozein gauza ba, beti ere gorputza lantzen da, egon behar zara ba, beti hor lanean eta entrenamenduan, ez? Eta ba, gimnasio batean sartu beharrean, hau ba, divertigarriagoa da, lagun gehiago egiten dituzu, eta ba, bueno, olako jendea ere hurbildu egiten.
Beraz, ba. Joseba, denentzako dago irekia, bai profesionalentzat, bai amaterrentzat, bai besterik gabe kirola egitera joan nahi duenarentzat, bueno, kirola esaten zenuen bezala, ezta?
Bai, 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 hau dago zabalik, mundu guztiantzako, dauzkagu tailer pilo bat danatarik egiteko, daukagu ba umientzako ere proiektuak dazkagu, ba psikomotrizitatea lantzeko eta eta ja ba txiki txikitatik ba zirku mailan hasteko, ez? Da dauzkagu proiektuak ba 15 hilabetetako umietatik aurrera eta ja ba gero umientzako ere badago eta bueno, ba pizkat denetarik. Orduan maila askotan ba, egiten ditugu flexibilitateak, akrobasiak, zintzilikatukatako aerioak.
Hori ausarten entzako ja, ez da, Joseba?
Bai, bai, horretarako ausart izan behar da, baina bueno.
Nongo jendea joaten zaizue, Joseba?
Eh?
Nongo jendea? Zer da, Bilboko jendea edo inguruko herrietatik ere urbiltzen da jendea?
Inguruko jendea ere urbildu egiten da. Igual gehieno bai gara Bilbokoa, baina hemen Igorreko jendea dago, Azpitiko jendea ere urbiltzen da. Azkenean, ba, batez ere Bizkaia eta Gipuzko aldetik jende nahikotxo urbiltzen da.
Claro, ze honelako beste zentrurik badago inguruan, badago Bizkaian adibidez, zirkuko disiplinak lantzeko beste zentrurik?
Bai, egon badago, hemen Zorrozaurren beste leku bat, Karola ditzen dana, ere ba, pizka bat batera sortu zirela, eta bueno, ba, bion artean ba, pizka bat egiten da alde, nazirkoaren alde.
Ainara, bai. Esaten nuen hasieran hemen konpainia desberdinak lanean ari direla, ezagutu nahi alduzu artista hauetako bat.
Bai.
Hemen luzapenak zuk eta biok egiten ditugun bezain ondo ez, baina ondo egiten dituen bat.
Alegintzen dena?
Bai.
Nor da?
Maider Giabar da, egunon Maider?
Kaixo, egunon.
Eta Maider da akrobata eta irakaslea ere bazara, ez da hemen Zirkozaurren?
Bai. Bai, bai, aereoko irakaslean zuzen ere, oialak eta trapezioa, bueno, eta ustaia zintzilikatzen den edo zer.
Jole, Maider.
Guk esaten genuen hori, ausarten entzako, ez dela hemen gelatxo bat daukaztu, ez da? Hemen bai. Justo zu, bueno, ni koltsonetara zapatekin igo naiz, ez dakit hau, aterako naiz igual, parkatu, bai. Ze, hemen profesionalek lan egiten duten azapaltzea ez da, bai. Ez da respetuzkoa. Esaten nuen, Maider, hemen gelatxoa daukaztuela, bai. Aroa, dago bertan, eustaia, bai. Ez da? Eta hor egiten dituzu zuk ariketak?
Bai, egiten ditut ariketak eta klaseak. Hemen, bueno, gela hori erabiltzen dugu, bai, gure ikuskizuna prestatzeko eta arratsaldetan klaseak emateko. Eta gainera aereko klaseak jende pila bat dator aereoak egitera, daude ez dakit bost talde ezberdin, bost ordutegi ezberdin aereoak egiteko.
Zu nola hasi zinen, Maider, akrobazia mundu honetan?
Bo, ni aspaldi hasi nintzen, duela 15 bat urte, lagun batek trapezioak harri zuen baserrira eta txintxilikatu genuen biga batetik eta liburu batekin hasieran, zeren ni hasi nintzenean ez zegoen zirku eskolarik Euskal Herrian behintzat, Bartzelonan eta Madriden bai, baina Euskal Herrian ez zegoen, orduan liburu batekin hasi nintzen.
Eta ondoren, ibilizara gero hemendik kanpora bai. Modu profesionalen, ez da nahi dut?
Bai, bai, modu profesionalean bai ikasketak kanpoan egin ditut. Brasilen eta Kuban ikasi nuen, eta gero ikuskizun batzuekin bai egondu naiz munduan zehar, baino gehien bat ikuskizunekin estatu mailan.
Hor, zirko zaurre bezalako toki batek ze suposatzen du, bazakizu bezala, ez? Zirkoko disiplina bat lantzen duenarentzat, zuk esan diguzu, ez? Ba, jun behar izan zenun Brasilia eta Kubara.
Bai. Ba, eskerrak gaur egun olako espazioak sortzen ari direla, eta gero eta gehiago gainera Donostian baita ere beste espazioa sortzen ari da, osea, zirkoa azten ari den zerbait da, eta bueno, eta jendea, onatortzen jende guztia ez da, tor bakarrik profesional bezala, baizik eta kirola, bueno, kirola eta artea uztartzen duen praktika bat da, ez da, zirkoa, ariketa.
Baina esan duzu, batzuk bai aritzen direla modu profesionalean, bai. Zu barne, bai. Badago modu profesionalean zirkutik bizitzeko aukerarik?
Noski, noski asko.
Euskal Herrian ere bai.
Beno, bai, ikuskizunen bitartez eta klaseen bitartez, horrela ba, irabazten dugu gure ogia, guk.
Esate baterako Zorrozaurren, Maider, egiten dira batetik klaseak edo, ez da? Baina bai. Ikuskizunak ere bai, esan duzulen, bai. Arratsaldetan ikuskizunak izaten direla.
Ez goizetan, sorkuntzak prozesuetan gauden konpainiak ibiltzen geha, eta bai. Arratsaldez gehien bat ikastaroak. Baina gaur bai dagoela ikuskizun bat, zeren gaur, bueno, gaur inaugurazio eguna da, orduan hemengo irakasle bi beren saio bat egingo dute.
Beraien lan eskainiko dute.
Bai.
Eta bestela, hor prestatzen diren hoiek, ikuskizunak eta gero, nola, nun egiten dituzte, edo zeukera izaten dituzte?
Ba, gehien bat kaleko ikuskizunak izaten dira. Oraindik zirkuan zokietan sartzeko prozesu horretan gabiltza. Baina gehien bat, ba, kale jaialdietan, adibidez, Leioako Umoreazoka, eta bar.
Claro, ze zirkua aipatzen dugunean, askok jarraian alako batean karpa handi bat imaginatzen dugu, ezta? Ta karpa barruan gertatzen dena dela imaginatzen dugu zirkua, baina ez.
Orain ja ez zirku berria deritzona, ba gaur egun ja karpatik ateratako ekintza bat da. Orduan gaur egun ba
ez dauka horrelako azpiegitura handi baten beharrik, zirkuak.
Bueno, depende, gu bai, guk adibidez aereoak egiten dugunok bai behar dugu estruktura.
Baina ez da beharrezkoa, Maider.
Beharrezkoa?
Esan edo, zuen kasuan bai. Bai, zuen kasuan
baino ez bestein kasuan, adibidez kontorsionista batek ez du ezer behar, lurra besterik ez, edo malabarista batek, ba, bere malabarrekin moldatzen da, baino gu, gure kasuan, bai, egitura bat eraman behar dugu, eta montai luzea izaten da, eta bueno.
Montai luzea eta entrenamentu gogorra, ez da, ze gu hola zidugu konexioa esan ez hemen lanean ari zaretela zuen urte urren egunean ere, zuk adibidez, Maider, astean zenbat orduz entrenatzen duzu?
Egunero lau ni entrenatu eta gero beste hiru beste jendea entrenatu. Orduan azken finean 7-8 bat ordu.
Asko dira, baina hola
bezala, lan bat bezala, edo zein lan bezala.
Aizu, eta aereoak, claro, joango gara gela ikustera, bai. Ze gela honetan esan dugu aroa dagoela eta trapezio ere badagoela eta nik hemen koltsoneta txikiegiek ikusten ditut,
Bai, bueno, baina ikusten duzunez trapezio hau oso baju dago. Osea, guretzat hau trapezioa erabiltzen dugu ba, ariketa zaiak eta hemen baju probatzeko eta gero gora eramaten ditugu edo norbaiti beldurra ematen baldin bat, bai, trapezioa gero hor da,
Bai, oso altu dago inera, bai.
Norbaiti beldurra ematen baldin badio ariketaren bat, angoian egitea, ba, hemen probatzen ditugu eta gero gora eramaten
altura
ditugu.
Altura txikitan hasten zarete eta gero eta gorago.
Bueno, depende ze ariket, depende kasua, ez beti. Normalean hobeto da altueran astean, ja. Txikian probatzen ditugu gehiago ariketa zaiak.
Lotuta joango zarete igual behar bada, ez da oso altu zaudetenean?
Bai, oso altu gaudenean eta binaka gaudenean, adibidez binakako lanarekin, osea, portorea eta agila daude, ez? Bi rol ezberdin eta agilak, adibidez ni izaten naizela, bai, mortalak eta hori ikasteko eta bai.
Mortalak?
Bai, izateko mortal, mortala bat da salto mortala, buelta bat idian eta berriz hartu pertsona horren eskuak, kasu horretan bai, erabiltzen dugu arnesa.
Maider, hori egiten den lehendabiziko aldian, ze sentitzen da, nola ematen da urratxo hori, lehendabiziko buelta hori ematekoa.
Osea, ni heldu nuen, barrari heldu nion, eta bueno, alde batetik, kriston mina azala, nire azalak ez zuen aguantatzen, eta nire besoek, osea, nire eskuak ireki egiten ziren, osea, ni lehenengo eguna, enuen ezer egin eta oialean Neri desente kostatu zitzaidan lurretik ateatzea. Gero oso burugorra naizenez balortu dut, baina neri ez zitzaidan bat ere erraza egin. Bueno, ni neukan talentu berezirik, ni lan egin, lanaren bitartez izan da dana.
Egia esan hor, oialetan eta zintzilik ikusten zaituztegunean gora, goraino igo eta gero bera, bla, ba, azakite, era bat askatuko bazen dute bezala oiala, ez da, beraino iaia eroriz eta ikusgarria da alde batetik ze arinak ematen duzuen, ezta? Ze errez ematen duen egiten duzuela.
Bai, baino karo.
Eta bestetik pentsatzea ze indarrekin arituko zareten hor da, ze konzentrazio maila eta ze.
Bueno, teknika da asko, osea, bai. Ez da bakarrik indarra besoena, osea, teknika pillo bat erabiltzen dugu, bai, bai. Bestela ezingo genuke, osea, besoek ezin
bai muga badute.
Bai, muga badaukate. Orduan oinak erabiltzen ditugu asko, abdominal oso gogorra daukagu, osea, ez da bakarrik eskuetan indarra izatea, baizik eta gorputz osoa sendo izatea eta nahiko sendo.
Hola zaudete, hola zaudete, egia da. Nik ikusten ditut eta hola daude, Ainara.
Giartxu, bueno, gogor esan nahi dute.
Bai, ondo, ondo. Egon behar den moduan daude. esan duzu, ikastaroak emate dituzuela, ze jente mota etortzen da dibidez akrobazia ikastera eta aeroak egitera?
Denetik, ingenieroak, irakasleak, denetik, bai, osea, ez dago perfil berezi bat, hola, ontaz gero bizi nahi dutenak, ez, baiz egite dute, ba, ez dakit, ba, hobi bezala edo baitare sortzen den giroa oso giro polita da. Nire ustez zirkoak ematen dituen baloreak hori zaintzearena, osea, balore guzti horiek politak dira, orduan nik uste dut ona datorren jendea ez datorrela bakarrik. Aeriotan ibiltzea baizik eta sortzen den giroaz gozatzea.
Eta gero teknika horiek aipatzen zen dituen, ez, garrantzitsuak diren teknikak, baina pentsatzen dut, hasieran, pentsatu ezagun lehen da biziko egunean, ez da? Iristen da jendea?
Gogoratzen dut oso ondo, bai. Bueno, denetik dago, badago iristen da jendea, kriston trebetasuna daukala.
Bai.
Eta bada iristen da jendea, ba, igual kostatzen zaiola, hilabete bat lurretik ateatzea.
Baina, lurretik ateatzeak zesan nahi du, Maider?
Ba, ezin duela
espegatu,
bueno, bai, baina
esan nahi duela oialetik igo, eta oina, laban egiten zaio, orduan berriz ere lurrean ikusten du bere burua. Baina, hori berdin dio, zeren ez da errestasun eukitzea, baizik eta buru gogorra izatea. Osea, errestasun
daukan batek... Zaiatzea, ez da, behin da berriz.
Bai, behin da berriz, eta horrela ikasten da.
Ekin,
zeren batzutan badatoz trebe, oso trebe eta trebeak diren batzuek, baina gero dute jarraitzen, datoz bi klasetara eta badi joaz, orduan...
Maider, zorrozaurren, zirkozaurren markatu orokorrean zenbat ikasle aritzen dira horre astean zehar eta zenbat lagun ari zarete?
Gutxi gora bera uste dut 150 bat ikasle gaudela, osea daudela.
Bai. Eta gero irakasleak eta?
Irakasle, uf, beltxatu beharko nuke, baina 8...
Joseba?
10 bat, badaoz.
8-10 bitartean.
Esan dugu disiplinak denetarik, ez da zeintzuk adibidez, ja?
Dago dantza, aereoak gaude hiru irakasle ezberdin, nivel ezberdinak ematen ditugunak. Akrobazia lurrekoa, malabarrak, kontorsioa...
Yoga ere ematen dugu, hainbat modalitate ezberdinetan, daukagu yoga aerioa, lurrekoa, estanga, bueno, ni ez dut ezagutzen, oso
yoga aereo. Estanga, yoga aereo, kontorsioa, aereoak, pinuak, baita ere, prestakuntza fizikoa, eta fleksibilitatea. Osea, bereiztu egiten dugu kontorsioa eta fleksibilitatea asignatura ezberdin bezala, esan nuke.
Bai, kontorsioa da beste kontu bat, kanbotik ikusita oso zaila ematen duena, eta lan asko eskatu behar duena ez da.
Bai, dela horra kontorsioa. Bueno, batzu badaukate errestasun hori, bizkarraia daukatela hola tolestatzeko errestasun horrekin, hori da, baina ez denok, ez guztiak.
Eta hori ere landu liteke, Maider?
Oso gorra da, kontorsio lana.
Hori ere landu liteke, Maider?
Landun,
bai, esan nahi dute, lortu dezakezu zure gorputza horren malgua izatea, eta...
Bueno, ba... Lana eginez noski, bai. Lana eginez noski baiet.
Baina edo zein adinetan hasi ezkero, esan nahi dut, ni orain hasi naiteke kontorsioa egiten da lortu dezaket, bueno, ba, malgutasun puntu hon bat?
Bai,
bai. Inoiz ez da berandu, Ainara.
Oida.
Aste izango da, ez da?
Hoi da.
Maider eta Joseba, kontai guzue gaur arratsalderako nola antolatu duzuen, bueno, bazuen jarduna zer egingo duzuen, jendeak libre daukan horrera joatea eta pixkat zirkoz aurre ezagutzea, 1000 metro karratuko gune handi hori hor ikastaroz eta betetakoa.
Bai, jendea libre etortzea dauka, hemen egingo dira hainbat ekitaldi, etorriko dira udaletxeko eta Eusko Jaurlaritzako jendea, lekua ikusten eta bizitatzen, ez galdetu non ez dakitalako non etorriko den, badakit etorriko direla, baina bueno. Eta gero ba hemen egongo dira ba pintxo batzuk eta zuzer hartzeko aukera egongo da eta gero ikuskizun pare bat egongo da. Bueno, ikuskizunak edo saioak edo.
Uh-huh. Maider, zuk hartuko duzu parte, ikuskizunen batean?
Ba, pena ematen dit, baina nik aurrela, igorren lan egiten dut baita ere, kulturetxean zirko klaseak ematen ditut, eta martitzenetan arratsalde osoz igorren dauzkate ikasleak eta ezin ditut bakarrik utzi. Uh-huh. Beraz,
ezingo duzu hor parte hartu. Horrengo batean izango da.
Akaso iritsiko naiz, ba, pintxo jatea.
Pintxo talako.
Baina aktuatzeko ez diten bora, astirik ez daukat. Pena mateit, eh?
Joseba, eta zu, ibilizara zerbaitetan, esan edut horre lanean ari zarela esan diguzu, lan deixente duzula gainera, zerko azaurre ba, behar den moduan prestatuta edukitzeko, ez da, inbeste ikastaroa, inbeste ikasle, inbeste kontu, izan duzu kuriosidaderik noizbait, eta zizara horre malabareak egiten, edo akrobaziak, edo aereoak.
Lanean nabil, ba, duela lau urte hasi nintzalako ba, gorkarekin ba, akrobaziak egiten.
Ah, begira.
Ni berez, hori, aktorea naz, eta ikusten nun, ba, akrobiazak eta ba, gorputza ondo izateko, ba, era ariketa proposa zela, ez da? Orduan hasi nintzen, gustatu zitzaidan pilo bat, eta ba, horrekin hasi nintzen, eta duela lau urte hasi nintzen akrobesekin, eta hortan nabil.
Bueno, bueno, ia amaiak baduen aukera zuera ikusteko.
Bai, ikusteko izango da, zen nik gaur uste dut, gaur naiz saiatuko, beste gunen baten bai.
Bueno, ba, hortxe, zirkozarrek lau urte bete ditu, eta gaur arratsaldean izango da ekitaldi nagusia Joseba Uribarri eta Maider Jabar eskerrik asko gurekin izateagatik. Eta zorte hon etorkizunean, Maider, zuretzako mezu bat ere iritsi zaigu WhatsAppera, zure, pentsa, eskola garaiko gelakide batena.
Abai?
Bai, haupa Maider. Haupa Maider reutsi goiari, esaten du Ibanek.
Nor, Ibanek, bai. Noski, nire klasek ide, bi urtetatik amala urtera arte elkarrekin ba, klasean ikastolan.
Elkarrezketen zuten ari da.
Haupa Iban.
Eta Maia Artetxe eta Igor Martin ez denezea, eskarrik asko zuei ere, gurekin zateagatik.
Gelartainara.
Ondo segi, ondo atera dila guztia horra ratxaldean.
Abai, eskerrik asko.